Robespierre 1968, Stevo Žigon 1999.
Molim za tišinu. Govor Robespiera u Jakobinskom klubu. Samo smo čekali na krik gnevnog negodovanja koji se razleže sa svih strana, pa da progovorimo. Naše su oči bile otvorene. Videli smo kako se neprijatelj sprema i diže, ali nismo dali znak za uzbunu. Pustili smo narod da sam nad sobom bdi i stražari. Ali narod nije spavao. Narod je zasveketao oružjem. Ja sam vam već jednom rekao, na dva dela. Kao na dve vojske, raspali su se unutarnji neprijatelji Republike. Jedna od tih frakcija više nema. Da je pobedio Eber, Republika bi se pretvorila u haos i despotizam bi bio zadovoljan. Mač zakona pogodio je te izdajnike, ali tuđinu za postizanje iste svrhe ostaju zločinci druge vrste. Mi ništa nismo postigli ako ne uništimo i drugu frakciju. Oružje Republike je strah. Snaga Republike. Vrlina. Vrlina, jer bez nje je strah ubitačan. Strah, jer bez njega je vrlina nemoćna. Oni kažu da je strah oružje despotske vladavine i da stoga naša vladavina liči na despotizam. Svakako, revolucionarna vladavina jeste despotizam slobode! Svi znaci jedne lažne osjećajnosti izgledaju mi kao uznaci što poleću put Engleske ili Austrije. Ali, ne zadovoljavajući se time da razoružaju mišicu naroda, oni pokušavaju još i najsvetije izvore njegove snage da otruju porokom. To je najprepredeniji, najopasniji i najgnusniji napad na slobodu. Porok je Kainov žig aristokratizma. U jednoj republici porok nije samo moralni, nego i politički zločin. Poročan čovek je politički neprijatelj slobode. Odmah ćete razumjeti moje reči ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u potkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronama. Zakonodavci narodni razmeću porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju dosetke, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja, kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije žene bogatim ženama i kockaju, kako priređuju raskošne goste.
Vi kažete kako je između 68. i ove sad, 98. Kako se razvijao moj pogled na zbivanja, na politiku. Čini mi se da se ne može tako. Jer to je kod mene počelo davno. Ja sam Skojevac od 42. I kao takav sam prošao i logor, i zatvore nemačke, italijanske, nemačke, logor, Dachau. I polako si, gledajući oko sebe, upoznavši u tom logoru, tako reći, mentalitet naroda cele Evrope. Tamo nije bilo samo Rumuna, Bugara i Mađara. Kao što ih i danas nema nigde. Upoznavši tamo sve to, tada ja sam sve više uviđao da za tu Evropu nema drugog spasa, nego da se ujedini, ali ne na bazi kapitalističkih interesa, nego na bazi socijalističkog konsenzusa. Vidite li, i Karađorđe i Miloš Obrenović, oni su imali svoj Sovjet, tako da Sovjetska republika nije ništa novo za nas Srbe, ja kažem za nas Srbe jer sam se posrbio. Sovjet, jeste da je Miloš slušao Sovjet, pa je poslije uradio šta je on hteo, ali je ipak uradio, uvek je težio tome da uradi tako da bar velika većina bude zadovoljna. I u tim razgovorima je stalno bila prisutna ideja o tome da se, ajde da se složimo oko jedne stvari, pa makar ti malo popustio, ja popustio. Mislim, konsenzus. Zato nama ne odgovara, i uopšte Slovenima, ja bih rekao čak i uslovno govoreći pravoslavnim ljudima, ja sam naravno ateista i to nema veze sa Bogom i crkvom i tako dalje, nego ima veze sa tim, jer to pravoslavlje ima veze sa našim mentalitetom, a nemamo mi veze sa pravoslavljem, naš mentalitet veze sa pravoslavljem. Ova zapadna takozvana građanska, ja to naravno prevodim malograđanska. Znate, Gorki je napisao dramu Malograđani i to se, što se zove u Engleskoj srednji stalež ili bilo gde, sve su to malograđani i Gorki je tačno rekao, nije neprijatelj socijalizma najveći, ni imperializam, ni kapitalizam, nije važno, nego malograđanski mentalitet u čoveku. I napisao je svoju jednu od najboljih drama, Malograđani. Kod nas se to zove Malograđani, a na ruskom jeziku Mišanje. Ali zašto ja sve to govorim? Govorim zbog toga što sam video da je Evropa uglavnom mišanskaja, da se nakrala okolo po svijetu, da je taj takozvani srednji malograđanski stale živi vrlo dobro, čak im dostaje, uskoro dostajalo para da i radnike plaćaju dosta dobro, tako da i oni postanu, umjesto da budu proleteri i da ruše gazde, oni su sasvim zadovoljnim nivom svog života, šta će. A gazda se brine o tome da se one suviše ne obrazuju, da ne postanu suviše pametni, da ne vide koliko su pljačkani i koliko su isti takvi robovi kakvi su bili robovi Rima, recimo. I tako je de facto u čitavoj istoriji ljudske civilizacije, otkad je ta životinja stala na dve noge, ako je to uopšte tako i bilo, jer ja to ne verujem, zašto onda druge nisu stale na dve noge i zašto je krokodil isti kakav je bio, a mi smo toliko napredovali. I tako da ja tu ne znam šta se desilo, sasvim sigurno ne to što Darwin priča.
Vaš komunizam počinje u stvari od, ako ste vi komunista?
Ja sam naravno komunista.
Počinje od logora?
Ne, ja nisam toliko komunista, jer komunista to je već partijsko opredeljenje. Ja sam marksista. A komunistička partija, njena ideologija je marksizam. Naravno i leninizam, jer je Lenin prilagodio tu čitavu tu filozofiju i ekonomsku filozofiju i kulturnu filozofiju, je prilagodio uslovima u kojima je on pobedio u revoluciji. To je leninizam. To je jedna marksistička praksa koja je pobedila u oktobru. I kažem, od onog trenutka kad je čovjek stao na dve noge i postao, kažu, počeo da ga je rat stvorio, tako kaže Marks, ja mislim da nije istina, čovjeka je stvorila ljubav i alkohol. Da, ovi fosili vinove loze stari su isto toliko kao naša saznanja o Mesopotamiji. U Egiptu ima toga. Od koji se 7-8 hiljada godina unatrag ide to. I tada, kad je čovjek prvi put malo tako zamutio svoj mozak, on je napisao prvu pesmu. Znate, ja to, nije to šala. Ja to ozbiljno mislim. Čovjeku je potreban neki podstrek. Nekome nije potreban takav konkretan podstrek kao što je vino. I naravno, ne govorim ja o pijanstvu, ja govorim samo o onom plemenitom dahu koja tako podstiče maštu u čoveka, pa bio on glumac, pisac ili pronalazač. Jer vrag bi ga znao kako je Tesla pronašao onaj elektromotor kojemu tako odjedan puta pade u glavu. Ja mislim da je on malo popio.
68. od 98. tako smo počeli.
Da, znam. Ali ja hoću upravo da vam kažem da 68. nije nikakav preokret. Jer uopšte ni Francus, ni pobuna rimskih robova, egipatskih robova, ni seljačke bune, sve to nisu nikakvi suštinski preokreti, jer i posle Francuske revolucije je opet nastao buržoaski sistem, kapitalistički, koji je opet zasnivao svoje bogatstvo na robovskom radu proletarijata.
Dok ste gledali ova moja izdanja, knjiga koja govori, vi ste vidjeli sliku kralja Aleksandra Karađorđevića, imali ste svoj komentar?
Znam, imam sam ja svoj, ali nisam završio tu osnovnu misu koju hoću da vam kažem, zbog čega nije 68. tako reći nikakav datum ni u mom životu, a ni u životu Evrope, svijeta, jer je bilo zaguljeno i u Americi 68. Hoću da kažem da je oktobar, kad je pobedio, bio prva revolucija u istoriji, koliko, 7, 9, 10 hiljadu godišnjoj istoriji ljudske civilizacije, koja je rekla, niko ne sme da živi od tuđega rada. Do sada i posle Francuske revolucije, koja nam je dala velika otkrića, koja nam je donekle otvorila šta je to sloboda, šta je to bratstvo, šta je to jednakost. Ali ona kakvo jednakost, kakvo bratstvo, kad neko može da bude bogata, neko treba da rinta.
zaslugu nose skupocena odela kada njih gledamo s pravom, s pravom se možemo upitati jesu li oni opljačkali narod?
Jesu!
Prvi posle nastanka ljudske civilizacije je oktobarska revolucija koja je rekla niko ne sme da živi od tužega rada. A otkad ima čoveka do oktobra, odmah se našao neko ko je zajakao na leđa nekome. Odmah su bile sluge i gospodari. Ja ne kažem da je taj eksperiment uspio. On je relativno uspeo jer se održao 70 godina, pobedio Hitlera, osvojio kosmos.
Sa gulazima.
Znate šta?
Sa golim otocima.
Sad kad vidim šta sve mediji mogu da naprave, ja se pitam, ako je Stalin ubio, kao što oni kažu, 20 miliona u gulazima, a u otadžbinskom ratu poginulo 22, 3, 4, 5 miliona ljudi, gde su ti Rusi koji prave još uvek ipak decu? Taj narod ima ipak 150 miliona.
Da li ste čitali Karla Štajnera?
Ma čitao sam sve to. Tamo su bili, znate šta? Ja sam ruski student. I to nije sve tako strašno. Ja vam kažem da su američki zatvori danas mnogo strašniji od onih gulaga. Da tamo moram...
Jeste bili u tom zatvoru?
Ma nije to važno sad, koji bih gledao sam filmove. Američki. Alo, šta je to toliko važno da sam sve video? Jeste vi videli gulag? Niste videli. A ja znam gulag po tome što sam čitao...
Ja sam razgovarao sa Karlom Štajnerom.
Ma idite, taj Štajner je dobio velike pare za to što je napisao. Nije bilo tako strašno, meni je pisao čovek... Čovek, kad sam radio odrobija. Ivanova, ima u knjizi moje, odrobio neka robija, sigurno je bio neki špijun, zapravo zapadni. Šta drugo da radi Stalin? Bio je čitav svet protiv njega, kao što je danas čitav svet protiv Srbije. Treba ubiti odmah ko kopa jamu Srbiji.
Postavio sam vam pitanje o Karađorđeviću,
nije,
Aleksandru.
Nije to sad važno.
Pa ćemo se vratiti toliko. Na Srbiju.
Vratit ćemo se.
Pa, kopa jamu
Srbiji. Pa sve to se... tiče Srbije. On je opet dokazao da se može stvoriti bez takozvane konkurencije koju kapitalizam toliko ideolatriše.
Ko je dokazao?
Ko? Kažu da bez konkurencije nema napretka. A kako Rusi pravi takve avione i napravili takve topove i napravili najveću industriju na svijetu bez konkurencije? Državna preduzeća. Kako se to desilo da bez materijalne stimulacije naučnici pronađu kako će osvojiti kosmos i osvojigaše prvi. Znači da ta floskula kapitalistička da bez materijalne stimulacije i da bez takozvane konkurencije nema napretka. Nije istinita. Čovek je zato čovek što postiže uspehe i što napreduje ne zato što je materijalno zainteresovan, nego što ga pored te materijalne zainteresovanosti interesuje i zaslužnost. Stalin je to sve postizao ordenjem, zvanjima itd. jer nije imao para. On je počeo od nule, on je zatvorio granice, nije tražio jebeni kredit u monetarnom fondu koji te zarobi dok si živ. Ja se klanjam ovoj Srbiji današnjoj i klanjam se Evropi što nam ne da kredite. jer ti krediti uništavaju. Mi možemo sami da stvorimo bar takvu državu kakva je Mađarska ili Bugarska, koja prima kredite i zavisna je. A to što je Tito, što smo mi dobro živjeli pod Titom, zato što on nije vraćao pare koje su mu davali. Razumete? A što se kralja Aleksandra tiče, to je već jedna evropska svinjarija najgora što može biti. Niko nije Evropi učinio takve usluge ni 14. godine, ni 41. A evo šta sad ta Evropa radi od Srba. A Aleksandar je verovao da će Evropa da mu pomogne. Išao u Marseji da stvori pakt, da afirmiše tu svoju vizionarsku Jugoslaviju. A nije znao da je već tada u glavama nekih tamo anonimnih glavešina Jugoslavija osuđena na propast i na klanje i na nove ratove i na sve to što nam se danas dešava. Razumete li? Stalin koji je stvorio ogromnu energiju, mislim imperiju socijalističku, gde niko nije mogao da živi od tuđega rada, niko nije imao mašinu koja proizvodi nešto, a da bude vlasnik te mašine, da ne rade ništa, da najmi radnika, a on radi, a profit 90% uzima on, a 10% recimo da radniku. To ne postoji, to je suština socijalizma. Niko ne sme da živi od tuđega rada. Ja sam bio 46. 7. i 8. Na studijama u Sovjetskom savezu. Naravno, nikad nije stvar u životu tako čista kao što je u knjizi Leninovoj ili ne znam bilo čijoj. Ali uglavnom ja, bogataša nije bilo. Funkcioneri, kao svuda u svijetu, ne samo u socijalizmu, jer i ove barabe na zapadu, njima se plaća u najskupljim hotelima, imaju privilegije, neverovatne. Političari uglavnom imaju privilegije, znate. Ali u kapitalizmu još i keš kradu. Jer nema vlade ni u Francuskoj, ni u Engleskoj, ni bilo gde na zapadu u toj velikoj devašoj demokratiji, gde se malo pa ne eksplodira neka veoma prljava afera s nekim novcem, s nekim pranjem novca, sa nekim špekulacijama, sa nekom preprodajom nekih akcija. I zašto su svi ministri bogati, ja vas pitam?
Oni koji, vaši poštovalci koji budu ovo slušali, verovatno će postaviti pitanje odakle je naš omiljeni glumac Stevo Žigon toliko zaluđen Rusima, rusofilstvom,
Staljinom? Nisam ja ovdje to, pre svega da znate, komunizam nije, kao ideja, uopšte nije ruska stvar. To je stvar pre svega jevrejska. To je stvar internacionalna. Stvar je samo u tome da je izgleda na mentalitet slovenskih, i ovo rekao sam, pravoslavnih naroda, ta ideja o tome da niko ne sme da živi od tuđeg grada, našla najplodnije tlo. I ništa ja nisam zagrižen, tu treba biti samo nepametan, treba biti normalno obrazovan. Jer svi ovi kreteni koji misle da je kapitalizam vrhunac uređenja društva. Pa zar oni ne vide šta se dešava u Južnoj Americi? Šta se dešava u Africi? Da u kapitalizmu dobro živi samo Zapadna Evropa, Amerika i Kanada. I sad još i Japan, jer je Amerika to, je bio to u Americi neko vreme u korist. A svi drugi koji žive, a to je 2/3 i više čovečanstva, oni žive u kapitalizmu, dobro, Kinu izuzima. Jednopartijski sistem će na kraju pobediti, jer je glupo da u parlamentu neki zakon prođe sa 51%, a 49 protiv, i onda se to zove volja naroda. Pa izvinite, ako je volja naroda tako tanka, znate, onda je to jedan kretenizam. brojanje glasova u parlamentu je za mene jedan, kako da vam kažem, jedan nesmešan, nego prosto skoro kriminalan kretenizam. Jer glasovi se kupuju, znate. Pa ako ti treba jedan više, pa ako je stvar takva, takve prirode, ti ćeš dati onome koji hoće da se proda i ogromne pare, jer ćeš ti zaraditi još veće pare ako on glasa za tebe. Tako da glasanje ja u suštini mrzim. Glasanje kao takvo, zato sam ja za Sovjet.
Miloš, za diktaturu.
Zašto bi to bila? Sami sebi padate u reč. Naprotiv, Lenin je rekao da je sovjetska država diktatura proletarijata.
Pa dobro, vi ste onda za diktaturu proletarijata.
Jeste. Ja sam za diktaturu bednih, potlačenih, eksploatisanih. I uopšte nije istina, toga više nema. Toga ima i na zapadu sve više i više. I ako vi mislite da ono tamo napreduje i usavršava se, ja vam kažem da ono tamo truli, propada i uskoro će da ode u, da ne kažem, kažete, srpski.
Kažete?
A, vi ste voljeli da imate tako. Vi ne znate da je ovo posljednji stadijum kapitalizma. Kapitalizam će propasti. On se suviše meša u sve. Amerika neće moći više da kontroliše, ne samo ono što na svetu radi, po svetu radi. Ona uskoro kod kuće neće moći da kontroliše šta se radi. Ona je vlada pomoću droge, pomoću side, pomoću svih mogućih poroka.
A receptura koju vi sad govorite je opšte poznata?
Nije ta opšte poznata. Naravno da jeste, ona to izvozi u Evropu. A šta je drugo mafija nego organizacija koja omogućava sve te... A zašto omladina mora danas da sluša muziku od 120 decibela?
Ona to želi. Što ste vi gledali malo pre televizijski program?
Izvinite, molim vas, to ona uopšte ne želi. Nju su navikli da ona to želi. Ona želi da razgovara. E, tu smo došli do 68. Jer do 68. nije bilo te muzike. Pa su omladinci razgovarali između sebe, pa je mogao čovjek i da kaže devojci da je voli na igranci, a danas se... Nemojte mi upadati u reč, ne trpim.
Nepotrebno dodavati još neke crte portretima koje sam naslikao. Oni su već završeni. Nema sporazuma. Nema primirja sa ljudima koji su mislili samo kako će opljačkati narod nadajući se da će to pljačkanje ostati nekažnjeno. Nema sporazuma, nema primirja sa ljudima.
Nema!
Za koje je Republika predstavljala špekulaciju, a revolucija za nas!